Mbote na bino nyonso bana kini, ngonga ebelemi, ngonga oyo tomesana biso na bino kozwa ba realite nyonso ya ville province na biso ya Kinshasa. Bana kini, bosengeli koyeba ke na programme na biso alelo, na magazine na biso, tokolobela ndenge bandako ezika kina paka juma. Ba fami koleka 70, bazali lelo kolala kaka libanda banda dimanche na pokwa. Invité na biso alelo komona ye Billy Chibambe, ye azali expert na makambo etali banzela. A part yango boyeba ke na emission na biso tozali pe na basango oyo bokolanda na kati ya emission na biso oyo kopesama na Babel Mpongo Masimango. Bobosa na pete tranche musicale na biso oyo bo sepelaka na yango maele te banakini. Kasi avant ko banda vraiment emission na biso banakini, boye ba ke to sengeli ko continue ko respecter ba geste barrière oyo ezalaki édicté na ba konzi na biso po na komibatela na bokono ya coronavirus. Boyende to kokoka ko éviter 4e vague oyo docteur Muyembe azali ko craindre na mois ya octobre to na mois ya novembre ezali koya. Tolataka correctement ba masque na biso bandeko na ngai, soki tozali libanda ya ndako to na kati ya transport en commun. To sokolaka maboko tout le temps na savon to na gel hydroalcoolique pour na koeviter kokabola coronavirus. Balakini, avant to continuer émission na biso to bengi boye Ke Black azali bongo na featuring na Youssoufa.
Ça a été décidé, demain j'arrête la cigarette. Ça me rend malade, ça te le cancer à ce qui paraît. Et à ce qui paraît, je finirai en maison d'arrêt. Moi j'ai peur des barreaux, donc il faut que j'arrête. Il faut que je t'explique, tu me dis que je suis dans l'excès. Non, je suis pas complexe, mais ferme n'est pas dans mon lexique. J'ai des beaux gobe dingari, dis-moi comment je peux m'égarer. Je suis à la tête du Figaro, un peu comme elle et le cigara. Tu as deux doigts de péter les fonds, je suis pas du genre à jeter l'éponge ou me jeter d'un bon compte de témoin de JT. On se croit dans JT, dans le mot JT. Au fond la casse, foudre de merde, un peu comme JT. Oh. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, oh. J'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Oh. Arrêtez. J'ai dit j'arrêtais, arrêtez, j'ai dit j'arrêtais, arrêtez, j'ai dit j'arrêtais, arrêtez, j'ai dit j'arrêtais, arrêtez, j'ai dit j'arrêtais.
Ok, demain j'arrête les douilles, j'arrête de claquer le double, j'arrête de voir cette fille sur qui j'ai toujours eu des doutes. J'arrête les nuits debout, il faut que j'arrête les films de boules et de partir en couille à chaque défaite de Liverpool. La rue quand tu les pousses, c'est comme la corde sous la poudre. Putain, t'as juré à ta daronne demain t'arrêter la poudre. T'as les pontes et t'as les poufs, t'as les tombes et t'as les gouffres, t'as les contres et t'as les pours et t'as les tours. Je tourne les choses à mon avantage, je pars en couille donc ne m'attends pas. On est pris dans le papier, pris dans le quartier, pris dans les attentats. J'aime la chute et les matins calmes, langue de pute, on ne m'attend pas. Hey Jazzy, tu sais très bien que la prod ne t'appartient pas. Hey. Et pour laisser une trace, j'ai pris des risques cash en RSA ou RS4. Demain j'arrête le taf pour que les blacks règnent, non pas pour que les chattes m'aiment. J'arrête l'alcool, le Polyakov, j'arrête le Jack Miel. J'pense à nos paradis négros, j'pense à nos cœurs à vif. À Kurt Cobain qui se dit normal, demain j'arrête la vie. Demain j'arrête les flots magiques, désormais j'me fais rare. J'ai déjà sorti trop de classiques, demain j'arrête le rap.
Arrêtez, arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. 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 Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais.
Boti kolanda bongo nzembo kitoko ya Ke Black elongo na Youssoufa. Youssoufa boyebi mwana ya Nkondo Tabulei. Yepe azali grand chanteur alanika likolo papa na ye botikola na mingongo ki tok oyo esepeli sibino nzembo oyo to dédié yango na bino nyonso bozali kolanda biso awa na 103.5 oyo ezali fréquence ya Radio Kapi Kinshasa. Siko to komi na tango ya kolanda basango na biso epesa mibongo na Babel Mpongo Masimango.
Radio Kapi na bino nyoso tokobanda na appel oyo ya plus de 70 familles victimes ya incendie samedi eleki na paka juma na komi ya limité misuna bango ezaka kalikolo kobanga mbula mwa biloko bazaka nango pe nyoso esiki ezikaki bazolela bakonzi mpe bato mitema malamu basunga bango na EPST eza normalement lobby des ministres nango esengeli ya banda masolo na basandika ya secteur ango lelo plusieurs centaines ya baenseignants batambolaki ti na sena nsima ya basandika mpe basandikaliste na bango misusu koloba ndenge babwakisami libanda ya masolo oyo
okapi
mbote lisusu tobandi na quartier paka juma na komina limité esika pene na 70 familles baza komitungisa na ndenge likolo eza ya koyinda lelo baza kaka libanda mwa bandako na bango ya tol triplex carton pe bitoko ezikaki na incendie esalamaki kuna samedi na butu ntango tolekaki kuna bana ata pe mikolo bazalaki kaka miso likolo kosambela mbula ebeta te bazosenga lisungi ya gouvernement pe ya bato ya mitema malamu tolanda kolela na bango na mikro ya blesh ndani kamba
Na sengika na mboka na biso ke esunga biso parce que toza batu touti libanda mboka te to botami na mboka na biso bakoko na biso batiki biso awa na kati ya mboka tozo vivre pe boye malgré pas ces aliments toza na droit au vivre lelo oyo biso netinga na olo babo naza victime espace nanga o na zigeli yangoyo eloko ata moko bimi na kati te ata lutu ata kopoza te Naola la libanda en plus bakasir na zoki moi je ta traitement exacté. Alors to kosenga kana gouvernement na biso. Papa na biso gentil lobi kuto aleki awa. Mais azwa ki deja information likambo avant mais lobi azo lika awa ki pe na ta biso te. To senga na bato amawa. Bato baza mite maboboto ba kosunga biso. Mo bambongo bazo bazo tinde ya tinde ya biso na yo sunga biso te. Mutu ya mawa akoko ya tali faso to zali. Atato limoko moko mibale mibale mwa mabaya pwe permettre biso ke tozo ngata na bisika kolala eko sunga biso chaque jour te mais ce tozo ata mwa espace tozo kolala la eko se biso mwa bien po tozo na basi tozo na bana biloko atato perdre bakae banini do mwa eza lisute
bana pona bugumbo konja mboka to sengi ka kabalo ke la biso mawa tozo bande kolaba ba kongole ba kongole tozo koto yo ba ko sunga biso tola libana na mwana mwa ete likolo kuna pesa ya koyinda Bago sunga biso tande to tikali ka bolumbu ka ka boto pedra biloko to pedra pe na bandaku to sengi ka lisungi ba ko sunga biso
Na papa Jantilingo bila mkonda Kinshasa.
Toko wena mulai situasyon ya paka juma na magazin na biso ya mokolo ya lelo. Entre temps, ba jen akord ya ba sapeur pompier ba oyo ba za sensé ko intervenir pendant ko boma moto pe ko sauver batrou en cas ya incendie ba zo continue kaka greffe na bango na siège na bango na croisement avenue libération pe justice na commune ya Gombe. Ba zo réclamé l'état futa bango 44 mois ya salaire oyo ba zo na noté 32 ya période ya gouverneur Kimbuta pe 12 ya période oyo ya Jantilingo Bila. Ba zo sa li sous ba intervention te ata soki ba bengi bango pona incendie ndenge ba représentant na bango ba lobby. Kaka na oye tali ba greve, ya ba enseignants ya secteur a EPST pezo continue, lelo plusieurs centaines na bango ya catholique république basa ki marche depuis siège na bango, ti na palais du peuple nanzela, police intervena ki ko panza bango na niveau ya pont kapi, kasi ba continue ki quand même, pe ba koma ki na parlement pona ko talisa, bo singa na bango, po bango ba zungila ko tangisa, mosana na bango, baza pe ko denonce ke bango ba tiami li bande ya masole ko banda lobby entre ministre a EPST pe ba syndicat, to landa Jean Bosco Pounas, général ya syndicat pe porte-parole ya synergie ba enseignant ya Congo azan na téléphone ya Blesh ndani kambala
marche o ba enseignant bango moko balobaki bako sala esalemi lelo tolongwe na bongolo na permanence ya syndicat to kozwa koko so makasi na ponka savubu wana nde batinde so ba police te ba enseignant mosusu makoyi wana ba enseignant moko ya mokolo vraiment azuki bakendaki na embala moko ezali koseperesa biso te ba enseignant lokola tozali déterminé omoni un mois mobimba tovandi esengeli bakela saison yango wana tosali nyonso tokomi ti na palais du peuple awa na palais du peuple biso problème na biso ezali tokuta na soit président assemblée tope président ya sénat bongo awa tozali kozela président ya sénat moto alaki ayamba biso oa yoka de vive voix makambo ezali kosalema na ba école et puis toyeba bato oyo bango balingi bakutana na bango na commission paritaire wana ezali banani pamba te basyndikat oyo esengaki greve ezali synergie bansénat nyonso bazali kozela ke synergie ba kende ba kota na masolo wana po ba mema ba desiderata na bango bula matari ya pesa biyano. Bongo siko tozo yoka ke masolo wana lingo banda biso tozali kumwa yangwana makamu nyonso toloba awe pa president.
Tout bien si quoi les cambotali RAM registre des appareils mobiles kokata ba crédit à téléphone kaka tango moto azo recharger et si esuki si ba kinwa mingi mitema et mimi pe ba conflit mingi entre ba teki crédit na ba client na bango kati ya ba kinwa to sana ba oyo baza kutu kolinga isusu ko recharger ba crédit te kasi isusu bazuma ba stratégie pour RAM il ya bango isusu te to landa ba détail na reportage à Michel Outete.
Kofuta RAM o ba bengi registre d'appareil mobile ezali à la base y a kanda makasi observé depuis mwa tango à travers ba utilisateur ya téléphone mobile. Lokola mingi bazali kokoka kofuta te, ba préféré kosoma mbala moko minute topé méga na esika ya crédit. Selon bango, ba komi ko procéder bongo po choix mosusu ezali te. Témoignage.
Le moyen le plus facile comment on va na tira minute hein, na tira minute na sali ba appel na silici et puis minute ezana na ba avantage par rapport ya ndenge bango na tira crédit na ba carte na futara. $1 point quelque chose loin na l'autre bon d'abord je pense que ndara to éviter donc mieux tant mieux na celle la minute on ngamona on salé
lokola ndeko oyo ye akoma kaka kosoma ba forfait na compte ya réseau na ye
na somba crédit na Orange mon na MPS ou bien na tena ngaka ka méga
na ngambo na ye attaché de presse adjoint ya ministre ya pétentique pe ambassadeur ya RAM ye a répliqué que atako ba komi ko sala bongo ezali nzela te ya ko échapper ko futa RAM selon ye ba mesure nyonso ezomi pona ko continuer ko futi sa RAM. Joseph Kazadi.
Ezali façon ya ko contourner ko futa RAM te ba mesure ba disposition ezoma ki avant ba mettre en place résiste des appareils mobiles RAM basala ki penda ba analyse pona ko tala ma kambunyo sowana sengil ko eba ete muto yo ako se retrouver na situation ya défaut de paiement ako zala frappe na ba mesure oyo ezali prévu.
To rappele que RAM ezala ki lancé depuis le 24 septembre 2020 na gouvernement congolais pona ko permettre ko koli sa sécurité pe qualité à réseau mais lisusu pona ko yeba ba téléphone yambata.
Entre-temps, dans le Conseil des ministres à vendredi et l'équipe, le gouvernement a décidé que l'appareil 2G est la deuxième génération et qu'il faut aller sous son bon et à ramener. Le téléphone 2G est un peu plus grand et il y a 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 un peu plus grand. Il y a concerné 75% des abonnés dans le gouvernement et le lobby. Car si RAM est un peu plus grand, il y a un peu plus grand et il y a un peu plus grand et il y a un peu plus grand.
Kadima comme nan to le biloko yazo a rolamba te mona komisa ete ke non asali eloka malamu deja en avance non ya ona lobby na sa optimiste na pesie ba chance ko landisa ba o ba succeda ye soki ba sali lubu ya mabe to benga na epe kakati ndenge ba msusu ba sali ba mandana ba mba kei mais ko landisa manandenge ba msusu ba osala ba procès d'intention ya ko lobake eza victoire en avance na ngambo ya mokonza mboka batuana baza penza ba pessimiste trop na époque ya Joseph Kabila tolobaka comme yende mu dans organiser élection yende mu dans ba moyen et puis chose grave encore à boyaka à port international grand linga boyaki biso nyoso tozalaki awa aish ndenge zawa eza déjà victoire ya citoyen Chadal. Mais les Camboroka, moi, opposant des abîmés na Bokonzi.
Tu baies ma élection, tu au moins rien n'échange. Tu élection est là ou pas, rien n'échange. Donc ce qui est ça, c'est ça ma toté. Parce que biso pour ça, on premièrement, ils sont dans l'embarras. Moi, ma élection, na qu'on voter, tu voter ou pas. Soit, mais élection, c'est moi. Le comment échange, tu vas promettre à biso qu'à chaque année, ils allent faire ma promesse. Mais tout le monde est là au moins t'es simba. Donc élection, c'est ma ou pas. Et t'as les biso vraiment, t'es ce qui est au concerné en ce moment, bah quand il a biso ram.
Taboche Kabuya, Tobozu Mama Mars, Boche Naseni, Mouto va devoir voter en 2023. Il est connu de tous. Pourquoi Bozoban? Et le 24 janvier 2024, la RDC va acclamer pour un deuxième sénateur à vie.
Na justice na posé matata ponyo pe ba oye ba fundami na ye na dossier à parc ya Bukangalonzo lelo cour constitutionnel et renvoyé audience yango pour na le 8 novembre ikoya izapo interprète za kité pour na sud-africain Gobler Christo gérant ya société Africom oyo aza jugé na matata ponyo pe Patrice Kitebi kuremoni malamu kotin da sud-africain oyo komi luke ya interprète ye moko alingi pour na kolanda ba audience malamu pour na lelo juge alobi aza saisi normalement na dossier. Si Ango, le 8 novembre, le ministère public continue de présenter Makambo Nyonso Ndenge et les Kaki. Totikali na justice, posi ya appel ya Kofi Olomide e fungwami lelo lundi na cour d'appel ya Versailles na France, posi ya ngweza la ki deja reporte mbala ebele na kati wana COVID-19 pe ya ki kobakisama e sa ki ke ba anele concern na ye oyo e singa ki sa manan novembre zo ya. Na première instance, ba juge, ba kate la ki Kofi 2 ans à prison avec sursis, donc azaki obligé ko kota prison te toko sa kaka ndambu. Ezaki pona fundamaki na ko viole mwana asi ya 15 ans. Dossier mousousu Eza ya ba danseuse na ya kalamisa tu, ou ba porta ki pe plainte contre ye pou na abandaki ko kangila bon nandako, pe ko force bango ko kouche na ye, parke katela ki ye 7 ans à prison ferme, ye a sa ki pe appel makambe ango e salamaka selon batu bafundi ye, entre 2002 pe 2006 nandako na ye na Asnière na région parisienne. Balaïque catholique et protestant, Fonds commun pour le Congo à Joseph Kabila, Ensemble pour la République à Moïse Katumbi, la Mouka à Martin Fayulu et Adolphe Mouzito, pour la Kotanga Kakabawana, ba décidé que Sangana, Katina Oba Bengi, les forces sociales et politiques de la nation. Et ça pour la Koulouka, n'a pas moyen ni on se mibé quoi mboka et permettre que ça la que loi est allée organisation à CENI, pe loi OEO est organisée par l'élection à l'âme en 2023, et ça la OEO est dit sika, les forces sociales et politiques de la nation et bimisaki déclaration au lobby dimanche en Kinshasa. Na o etali kondima maya ekipe ya seni ekambami na Denis Kadima na president ya republique yango ebendi ba reaction ebele na ba politique na société civile pe misusu. Info kino eluka kipe koye ba soki ba kinwa en général ba soka nisa nini pona likambo yango to landa ba oyo to kutana kina bango.
Kadima, comme nan to le biloko yazo a rolamba te, mwana koumi sa ete ke non asali eloka malamu deja en avance. Non, liyana lobi na sa optimiste na pe siye ba chance. Kolandisa ba o ba succédaye soki ba sali lubu ya mabe to benga na epe kakati ndenge ba msusu ba sali ba mandana ba mba kei me kolandisa ma na ndenge ba msusu ba osala ba procès d'intention ya koloba ke eza victoire en avance na ngambo ya mokonza mboka ba tuana baza penza ba pessimiste trop na epoki ya Joseph Kabila tolobaka comme yende mtu azo organiser élection yende mtu ala ba moyen et puis chose grave encore à boyaka à port international ka ndenga boya ki biso nyoso tozala ki aish ndenge zawa eza déjà victoire ya citoyen Chadal mais likambo roka moi opposant de abimi na bokonzi
to baye ma élection to mon a rien échange to élection za la ou pas rien échange donc ce qui est ça et ça la matote to biso posa même son premier mois son mambara moi ma élection na ko voter to voter ou pas soit ba élection ça le comment échange te ba promettre biso ka chaque année za la ka ba promesse mais to mon a le monte simba donc élection ça ma ou pas et itali biso vraiment te ce qui est ça ko concerne biso en ce moment ba ka de la biso ram
ngana lo Taboche, Kabuya, Tobozu, Maman Mars, Boche, Nasseni, Mouto va devoir voter la 2023. Il est connu de tous. Pourquoi Bozoban? Et le 24 janvier 2024, la RDC va acclamer pour un deuxième sénateur à vie.
Tant comme Nasuka Journal Nabiso, merci à bien ce Bolandi Biso, Webake Info Kin, et vous continuez, na Blaise Shindani Kambala.
Radio Kabi.
Merci mingi na yo Babel Mpongo Masi Mango. Bana kini, tope malisusu mwa moke, tobengi boye, Robino Mundibu, titante mozali bongo Kamikaze.
La championne des championnes.
Amibo. Sopeta jena monika sina ndi mio kufaye.
Rabi Maketa.
Ato bazo kamwa babengi nga zobaye. Eske bazo kamwa nongana.
Kazo de Toulouse. Nelcho Kamanga. Tai Francis, Yannick Mukoko.
Yo toli singale lo ne bala sensima. Sopeta jena monika sina ndi mio kufaye.
Les Ndombe.
Ato bazo kamwa babengi nga zobaye.
Francis Makanda.
Bazo kamwa nongana.
Mazale kamikaze na bombe na nzoto kubika nangai esheka misyo liwa nangai valera mosaloyo nandima molimo mawae
botu nangai tepo na nini nalingaka ye ye yango azanga kombo oyo ezalaka na raison te donc apaka
oya na bino te maloko na koni na kati ya moto na kokoma makala ata na zosika moto asobe ngai te lobi na kuisine okopesanga raison na mena lobaki
tobomongo winda gaya toto anderson
Maître Roger Décor, Vivinguya,
Nzembo oyo ya Robino Mundibu esepelisi makasi batu nyonso bazali sikoyo na garage Papi Poati. Soki okomi na garage wana avant kolongwa, ifo oyoka bazali kobeta nzembo ya Robino Mundibu. Pe soki ezali kobeta, okomona ye moko maître Papi Poati na ba eleve na ye bazali kokata makino grave. Bana kini, tokomi heure ya kolanda magazine na biso ya mokolo ya lelo.
Le magazine.
Lelo tokolobela ndenge banda ku ziki na paka juma. Awa ezali koloba biso mabota koleka 70 bazali na esika ya kolala te, bango nyonso bazali kaka libanda. Yango baleli na bato mite mama lamu, mais surtout na gouvernement ya mboka kokenda kosalisa bango soki te bakokufa na bana na bambula oyo ezolinga kobeta na mikolo oyo. Bola na magazine tobongiseli bino. Soki okomi lelo na paka juma okomona lokola esika volcan to catastrophe naturelle monene ele kaki. Donc ba tole epanzali partout ba maman ba papa pe bana bangonyo so bazali kaka libanda epa ya kovanda ezalite. Moto makasi etumbaki bandaku au point que ba oyo bazalaki pembeni esika moto ekomaki na nute ba buki bandaku na bango bango moko pona koboya que moto e consumé yango nyonso. Yoka explication ya habitant oyo
eza na butu ya to, samedi na butu to ya kokoma dimanche. Ndemo te bandaki siko ndo moni banda konyo sotu izalaki ya kuzika bato biloko iziki bazwi même pata ata courage te akobimisa biloko mais Dieu étant muto akufite alors ndo moni bato nyo sotu bazali banda de kobanda d'abord dimanche bato nyo sotu bazola la libanda
Bango baleli balobi bazali ba kongole lokola misusu pona nini tisiko ata mokonzi moko te akomeli bango pona ko konsole bango
tozwi ata air de tous soit te visite na mokonzi moko te ni même ata ya gouverneur te ni ya burgomestre te tozwi ata visite te vice président ya nyonso tout tozwi vraiment pour vous dire la réalité que non tozwi ata visite na autorité moko te mais Nous sommes vraiment un peuple. En tout cas, vraiment, c'est pitié. Ce qui m'boule à Ibeti, et loko moko, bana bako souffre, pe malade, kozala, a pe milio, malade, zala kanangwe bele. Korela, et yaka vraiment, awa, à tout moment. Ce qui batifoïde, bato bazo, bela, ba malaria, et bele. Alors, jusque là, vraiment, ce qui m'boule à Ibeti, kozala, moi, pas si ma casse, yango, tozo, senga aide, et pas bandeko, et pas gouvernement. Motaza, ça, c'est à qui aide. Koleka batunyo seza gouvernement parce que biso toza un peuple toza na posa ko ya lisungi et pas gouvernement bana classe bazo tanga il faut bazo même ataba kai po bakai nyoso to na kola ki so bakai po eziki bakai yangwana
basengi merci mingi na honorable Jekoko Mulumba po kaka ye moko nde akoma ki pe atikela ki bango mwa eloko même si mbongo wana ezaki en grande partie détourné na major oyo azaki na mokumba ya ko pesa na basinistre ndenge honorable asengaki ye
alobi muta ki kosunga biso kaka papa je koko mulumba ki kosunga biso awa mbongo o ayaki nango awa ekomi na leta ezuka 25 personnes nandimi pete 25 personnes ekomi liste bakomaki 70 si batukuto ndimi te bakomi 25 personnes pe mbongo o bapesi kaka ba 20,000 poto sa nango nini
nazalaki sous présent tango jikoko ayaki na 2 millions de francs congolais ayaki na dola na dola iza na valeur ya $1,000 mbongo ya pesa ki wana lobby ayebisi major wana alobi na chef du quartier alobi mbongo oyo iza ba victime nde bazwa mbongo oyo iza bato baziki nde bazwa mbongo wana mais chose grave tango mbongo wana ekomi na la police ba établi liste ya de noms ezala ki figurer na liste wana bakeke efase ba kombo wana bato o bazwaki au moins 25 personnes de bazwaki vous prenez 2 millions de francs congolais vous divisez par 25 personnes et compter ça combien mais famille o baza victime c'est au-delà ya 70 familles de bazwi problème wana mais mbongo wana rien que 25 personnes de bazwi combien à chaque bazwi 20,000 c'est tu converti en dollars et ça $10 mais zwa mbongo wana 2 millions o bapesa ki wana le reste Eke wapi.
Kasi bakonzi ya ville ya Kinshasa bakangaki maboko te tango kaka alikama esalemaki gouverneur ya ville adepeshaki delegation moko kosankeri na situation pe lelo lundi ministre provincial aux affaires humanitaires Ose Balibanga na moninga na ye ya intérieur Didier Tengelito na conseil politique ya gouverneur bakitaki sur place pona koluka ba solution d'urgence na likambo wana Ose Balibanga
Tata mokonzi ya ngumba Kinshasa son excellence Jean-Tini Ngobila, tant qu'on va apprendre une nouvelle Oyo, on a bouti à samedi, à Banagina, on a dépêché Bissot, samedi, on a tout à l'heure, on a posé à Ginabutu, et aujourd'hui, le lundi, nous sommes arrivés, Ngaï, ministre d'action humanitaire, Ngaï, ministre de l'intérieur, et conseiller politique, il y a son excellence, monsieur le gouverneur, pour qu'on ait tout à l'heure, la situation est en ligne, et effectivement, il y a eu un samedi, moi, si mon corps appelé Tati, moto nikolo ya bidon na ye etango epeli nde ekangi bandako mosusu selon ba analyse ya chef à localité oyo aza place wana na bourgmestre ya limité à peu près 70 ménages eza atteint mais tomitie deja na kati ya mosala kotala bandako oyo eza na problème pe tomona ndenge nini tokoki kozwa solution na niveau na biso awa na ville ya Kinshasa pendant que je te parle tozopesa rapport na mokundi ya Ngumba Kinshasa pour toyeba ensemble et l'on trouve que ça la pour nous solution la population oyo ezali na pasi
ministre Ose Balibanga abakiseki pe koloba que bandeko ya Pakajuma bazali na likolo ya liste ya batu oyo bako beneficier na ba logements sociaux oyo mokonja mboka akotonga pona bana Congo.
Et les dispositions sont en train d'être prises pour na koluka. Vous voyez bien, la construction des logements sociaux de Salama, c'est parmi la population oyo ba dans la délocaliser pour na kotcha ba na ba logements sociaux tata mokondi ya école oza ko sala pour tout résoudre le problème wana. C'est vrai, to repense ba mon conseil ba sala effort ya ko kombunda ko éviter ba contact wana parce que malade ezali na kati wana ba problème ezali moins mingi, moins le problème incendie et yé et bani nanda ko moko mais ezui banda ko misusu. Mais dans l'entretemps, biso il toujours sala effort en tant que ba dirigeant ya ville Kinshasa na gouvernement national pour toujours ba disposition pour bande ko wana en tant que population congolaise, en tant que population kinoise bazwa bisika ya malamu o ba ko vanda longona na mabota na bango.
Merci mingi na bino nyonso bauti kolanda magazine to bongisela kibino na poko alilo. Bino pe bana kini solidarite ya ngoyo. Soko zui mwa eloko okoki koleka kusunga bandeko na biso ndenge honorable Jekoko Mulumba aleka kipe atikela kibango mwa eloko isa kibango mwa bien bana kini. Tobenga sikoyo soki dia nzenza ayembe la biso nzembo ya nzela pe epe sa biso nzela ya koyamba na bolamu nyonso invite na biso o ya korobela biso makambo ya banzela.
Droite, la gauche, la 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 droite, la gauche,
Bochikola na bongo soki di anzenza apesi toli na mikumbi metuka pe na bato makolo. Moto la moto azali na part ya responsabilité na ye na makambo etali nzela. Donc moko na moko azwa conscience ya ngonde ekosala ke to éviter ba accident inutile na ba embouteillage. Sikoyo ekobi tango ya koyamba invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo toyambi ingénieur Billy Chibambe ye azali ingénieur civil pe expert na makambo etali nzela. Na ye tokolobela ba problème etali banzela ya RDC en général. Pe ndenge nini kosala ke RDC e développé penza réseau routier na yango. Bolanda ye na micro ya JR Lungembo.
Ingénieur Billy Chibambe Mbote.
Mbote na yo JR Lungembo.
Alors, ozali bongo expert ya ba projet routier. Aux en expérience na makambo etali banzela to ebete banzela za na kokoso makasi bongo yo o lobby na kati na mokanda okomi ozo kolela la bakonzi ozo kolela pe na bayimboka pona kolaksa ete toza na deficit jusque là banzela la biso o ezali na elatisi bilamba o ezali bitume ndenge babengaka ezaka ka 5% alors na raison na biso nyoso yo presi makanisi po ete to bima na kati na deficit wana yango na lingina yeba eloko nini etindaki yo okoma mukanda wana.
Merci beaucoup ndeko JR. Eloko etindingana koma mukanda pona na kabola makanisi na ngai na makambo etali kobongisa banzela na mboka na biso eza te nga nazali motu ya banzela naza ingénieur civil ya construction natamboli banzela mingi na mboka na biso partout na ba province nyonso nayebi eta na yango biso nyonso ezala bavandi na ba ville ezala bavandi na ba mboka bayebi ke baza conscient ke ba nzela na biso il faut to bongisa yango parce que soki to bongisi yango te to ko se développer te misala eza déjà ko sala ya ko bongisa mais ngai na anisi ke esengeli to sala na programme moko ya munene ya makasi ya ko tia neti to tia na horizon 10 ans to koma na niveau moko oyo neti lelo yo banzela oyo eza na goudron ezaka 3000 km na Kongo Mobimba. Esengeli to sala makasi pona kokoma ata na 10000 d'ici 10 ans et puis après ko continuer ti kokoma na 15000 alors pona ko kende na nzela wana esengeli bato nyonso batia loboko esengeli to kanisa ndenge nini tokoki ko luka makoki ya ko réaliser programme wana
nde yango yo pesi ba piste de solution na ba esika to luka degene to ko ba source de financement au lobby ba bayer bazali au lobby budget na biso pesa la kati au lobby le sous na ba taxe ba ike o esengeli ba luka ko tia yango po ete epesa mosolo na bayibula matari po na te mosala ya kobongisa banzela tolongwa na 3000 tokoma na 10000 pe tokende na 15000 sur réseau national eza ya 58000 kilometre alors mbongo wana yo koko limbola biso na detail ndenge nini okaboli yango.
Voilà donc ndenge na lobaki na ebandeli nzela ezali esengaka kaka mbongo ebele. Mais
ils ont un million un kilomètre.
Un million un kilomètre, voilà, ils ont juste référence. Mais je pense que na calcul na sali, babatu mingi peo ya secteur baza d'accord nango. Puis ya un million ou bien muke ou bien mingi, et dépendant kana na ba situation nyonso. Mais moyen pe ezali ya ko maîtriser prix. Mais nga indenge na proposer ezaboye. Parmi ba source donc place oyo mbongo ekoko ta fonda ko bongisa so ba nzela toza na ba bailleur de fonds bien sûr toza pe na mbongo ekoko ta na budget ya l'état mais il faut pas to zisela mbongo ya budget ya l'état esengeli ko kanisa na ba source mususu oyo ekoko pesa mbongo neti ba mboka mususu esala. C'est pour ça, attaque ba kokoki koloba ke awa na mboka toza na ba taxe ba redevance ebele, oui c'est vrai, mais na ba mboka nyonso oyo elingi ko developpe ba nzela ba aplikaka ba taxe oyo oyo ba bengaka taxe oyo euti na nzela. C'est pour ça ngai na ba proposition à part ba moyen mususu ya l'état ba fond ya ba bailleurs de fonds to koki ko kanisa ko tia oyo ba bengi taxe à l'essieu redevance ya importation ya ba véhicule nyonso wana ezali ba taxe moko oyo ezali bia mike mike ekoki ko tia ma na ba mituka pona e permettre ko bakisa taxe wana kutu ba taxe wana il représentait juste 10% financement. Mais c'est important. Ba misusu ba financement misusu wana na wa ya babayo de fonds ya l'état ba péage routier yango nyonso twana ezako représenter 90%. Mais ce que to bakisi ba taxe wana et ko permettre ko compléter mbongo pona toko kakoza na makoki ya kobongisa pe.
Donc d'ici 10 ans to rattraper retard wana
moyen ezali ya kotia maboko pona ko rattraper retard wana d'ici 10 ans ba mboka misusu esala yango pona nini biso Kongo to kosala ngote.
Alors siko totala na projet nayo na kati na plaidoyer oyo sali kolela layo bana kisasa bako se retrouver ndenge nini parce que tomoni projet ya 10 ans na kati na péage na ba Congo bana ya ba Congo nzela la bango eza déjà balamu babongisi yango eza ko projet ko kedeti na boma po bandibaki ko pesa péage nzela la bango wana bato baza kufuta siko na kati ya Kinshasa yo kanisi boni.
Bon, je crois que nzela la ya Kinshasa ba Congo ils ont peut-être bénéficié peut na bah na bah c'est ça parce que ils ont pu permettre bah échange en fait bah route nationale nyonso ils ont avancé que là où ils peuvent permettre à sangisa donc bon interconnexion pour na bas là bah échange commercial et tout ça là. Mais na proposition na sali pour na disons Kinshasa. Bon, ils ont fait proposition c'est que et outil il faut que ça na bo solo et ça ngai te mon sali yango. Et ça ba proposition ils a mingi, ba étude salama mingi, natali na ba étude douana de na tirer ba proposition. Pour ce qui concerne ba ville, ils a là qui na proposition
net ya Kinshasa.
Net Kinshasa et dans la proposition ils ali ko bitumé 100 km. Donc 100 km ya Banzela na Kinshasa est possible ba programme sous déjà au sale ba bozozo ko moko na Kinshasa ouvrede et tout mais objectif ce qui est rosa là que au bout de 10 ans toza mana 100 km est bitumé na Kinshasa voilà nazo ko ba Banzela oyo ya kobongisa ya donc ya sika ce n'est pas l'entretien donc l'entretien
100 km Banzela ya kobongisa mais 100 km pe Banzela ya kotonga oyo bengi na kati na plaidoyer na yo Banzela ya voie rapide
voilà donc en plus il y a 100 km na ville ya Kinshasa comme ville nyonso ya munene ils ont besoin ya ba voie rapide ba voie express ou ba benga ba voie de contournement ba étude ici et salama ezana tous disons ezana ba proposition ya deux voies ya contournement au salama je crois voie moko ezana na nord musu ezana sud donc ba voie eza déjà eza ba voie moko yo ekoki ko permettre ko diminuer ba embouteillage na kati hein ko permettre neti soki mutuka euti na ba Congo ezana elogo moko te ya kosala na kati ya Kinshasa elingi ekende ti na
bandundu
sa sera rien e
ya kosala na kati ya Kinshasa
ba voa wana ezana ba ville nyonso tu ya minene Kinshasa pe ekoko beneficier na ba voa express wana
Ndeko tibambe ya solo o lobiete nzela ya ba financement nde tokotonga tokozwa retard te toko changer retard na biso tozana ngola na ba na nzela ya ba na nini donc c'est possible que Kinshasa topena ba ville misusu ezwa ba nzela ya malamu kasi motuna ba toba kubituna ba lobiko ngo foner mbongo ezwa ke ko sala yango te ba nzela wala
donc en fait ma kakandikisyo ngai na salio na proposer ils ont concerné Foner parce que Foner est allé entretien hein, entretien donc c'est important que entretien à base et là et ça ça voilà ma Foner est en source dans moi et lancement ils ont déjà établi ils ont bah disons péage mais surtout je devance Oyo il y a carburant c'est pour ça na ba proposition na sali Oyo il y a source il y a financement
Ote Foner la quantité.
Na quel côté y a carburant pour ils ont déjà
résolu côté voilà là.
Voilà donc approche nanga bien sûr entretien ils ont très très important mais nga na disons proposition na zoko sala ils ont nous pour na toba qui s'avance là et koma mingi pour na ko pesa biso développement.
Deko ingénieur Billy Chibambe, expert en projet routier, merci na le ndenge o ndimaki ko yanola na la mituna na biso.
Merci beaucoup, Jérôme Longuembo.
Merci na bino nyonso, bo defisa ki biso matoi na bino, pona kolanda oyo nyonso, invite na biso alobi, na poko ya lelo. Bana kini, tokomi kokita maleme malembe, kokoma na suke emisyon na biso, kashitola na nanu, info service.
Info service.
Banda na ba activité oyo ekozala organisé en marge ya journée des Nations Unies oyo ezalaka célébrer le 24 octobre ya chaque année conférence débat ekosalama à l'attention ya ba étudiants pe élèves ya ba classe terminale ya humanité mokolo ya jeudi 28 octobre na centre culturel ya collège Boboto na commune ya Gombe de 10h30 à 13h Kokota eza ya ofele. Tobeta masolo ya littérature au nom du père et du nègre des titres ya livre oyo Chibaka Chikongo auti kobimisa na ba édition Ditunga. Buku oyo ya 300 pages et sangisi 42 textes ya réflexion outa sansa ya septembre 2019 kino juillet 2020. Réflexion oyo écrivain Yemoko Abengi yango tribunal et paiwapi yepe batangi bazana ba identité ebele lokola plaignant prévenu témoin policiers, avocats, procureurs, juges, jury et spectateurs. Tosilisa na première édition ya salon international du design mobilier pe textile ya Kinshasa na kombo ya Kinshasa Design Week oyo ezako koba kino le 31 octobre prochain na Académie des Beaux-Arts pe Institut Français al ya Gombe na thème oyo entrepreneuriat créatif ba œuvre ya ba designer suédois, allemand, français pe congolais eza exposé kuna.
Merci Mingi na yo Jude Bilanda pona info service pe agenda culturel o outi kosale la biso. Tokosi sa émission na biso na Gali Garveille, titre nzembo zali bongo boyo kakawapi.
Gaga ha. Gaga Gaga Gaga, gaga, gaga. Ah, bonne machine, y'a mon embête de ma vie. Oyo karaté, voilà la zone et la langue à ma eh, oyo karaté, noko, noko. La langue à ma bête à Zekei. Et ça te pone à commenter, mais ma masse à notre tour et si ma bali, yo zelami. Maman, au combien déjà la banassis. Libala y'a la devant la tire, ok, qui vient avec lui.
Ah, ben d'assure.
Mon frère. Yo vine a Boyoka.
naye ye pa trompa ko naye ye be kuna trompa ke naye hey allez bon sali cercle de trompage vos ala impolite yango li bale ku fit allez zo ave ko le la vie sans nyon tiara 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 ah mon kuta ni na ba bolinga ni na ba mo bala ni pe na ba hey etali ni no bo ko sta ba ka mo e bani
Ezali sima ya nzembo kitoko oyo ndeto sisi pe emisyon na biso ya poko aliloba na kini. Topesi merci mingi na Alengoy apesa ki biso maboko na ngamba be vitre. Merci mingi na Jude Bilanda le mystérieux. Merci na Babel Mpongo Masimango coordonnatrice. Biso na bino bana kini ndeto kuta lisusu lobi kaka awa na 103.5 o ezali fréquence ya Radio Kapi Kinshasa. Bye bye bana kini.